Nokārtojām visu pa telefonu. Tātad vēlreiz labrīt, kolēģi. Paldies, ka esat pieslēgušies sēdē. Varam sākt šīs dienas 12. decembra sociālo lietu komitejas sēdi, kura būs šogad pēdējā sēde. Darba kārtība jums ir redzama. Divi darba kārtības punkti, nekādu piebalsojumu jautājumu nav. Citus priekšlikumus tūlīt apskatīšos. Neviens nav iesūtījis. Līdz ar to, vai būs jautājumi par piedāvāto darba kārtību? Ja nav debates, ja arī nedebatējam, tad varētu sākt balsošanu par darba kārtību. Tad. Paldies. Visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 4. Pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Un varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājuma par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras, Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Ziņotājs mums šeit norādīta Līga Diebele Rudzīte, kura aizvietoja Māra Baronu kungu viņa prompūtnes laikā, bet dotajā mirklī ziņotājs mums būs Māris Barons, jo ir atpakaļ darbā un laipni piekrita pieslēgties sēdēji. Kā lūdzu, Māri, jums vārds.
Jā, labrīt visiem. Esam sagatavojuši pašvaldības aģentūras Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra darbinieku atlīdzības nolikumu, kurš stāsies spēkā ar 1. janvāri. Tas ir mūsu sociālās aprūpes centra un ambulances apvienotais atlīdzības nolikums, izmaiņas, kādas viņš ir vienkārši ar jaunu tiek virzīts apstiprināšanai. Tagad
Labrīt visiem, labrīt.
jūs nedzirdam.
Nedzirdat jūs? Es te
Ne,
dzirdu.
Arnold, tevi dzird tagad, bet
Ā,
Ines vairs nedzird.
Ines, ja viņi ieraudzīja mani, atslēdzās piks.
ne,
Labi,
viss ir
labrīt.
kārtībā.
Čau.
Arī mani dzird.
Jā.
Zvaigznes kungs pacēlis roku.
Jā, Zvaigznes kungs mums ir pacēlis roku. Viņam droši vien kaut kas piebilstams pie ziņojuma. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Jā, nu. Es nezinu, kāpēc tā sanāca, bet nu, pirmkārt gribētu palūgt, lai nolikumu un lēmumu iedod man saskaņot. Jo, teiksim tā, tas, ka tur nekas nav mainīts, tas ir no vienas puses labi, bet no otras puses ir slikti. Kāpēc? Es paskaidrošu. Man būtu labojumi gan lēmumu projektā, gan nolikumā. Ir dažas lietas, ko es labošu, kas ir izmainījušās laikam ejot. Tā tad viena lieta ir, kad nolikuma 23. punkts paredz to, kad slodze, ja tiek strādāts vairākos amatos, nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā, tad atbilstoši koplīgumam šobrīd mums ir 55 stundas nedēļā. Tad līdz ar to es laboju nolikumā iekšā to, kad slodzes nedrīkst pārsniegt 55 stundas nedēļā. Tas ir no manas puses labojums. Jo nu, tāpatās tās 55 stundas varētu būt, jo koplīgums savukārt stāvošs ir. Bet nu, no darba likuma skatoties, bet nu, būtu labi viņu novienādot. Tas ir viens. Otra lieta, mums pašvaldībā ir tāda neliela dilema par to, kad ja, teiksim tā, ja darbinieks iet mācīties uz augstāko no izglītības iestādi, kur iegūst šo diplomu mācību iestādes, tad viņam mācību izdevums sēdz pamatojoties uz darba devēja un darbinieku noslēgto mācību izdevumu kompensācijas līgumu. Savukārt, ja gadījumā darba devējs sūta darbinieku kvalifikāciju paaugstināt, kas nav mācības, teiksim, parastajā izpratnē, nu, teiksim, augstskolā mācīties, bet tie ir kaut kādi kursi, certificēšanas maksa, tad attiecīgi nu, nolikums neparedz šādu te līguma slēgšanu, jo, teiksim, ir bijuši gadījumi, kur kursi maksā, teiksim, 1000, 1500 vai vairāk par nu, vienu šo te kursu. Un tad nu, darba devējiem tā kā ir mazliet baile par to, kas notiks tad, ja pēc kursiem darbinieks aizies projām. Jā, nolikums paredz to, ka ir tātad jākompensē šie izdevumi, ja viņš aiziet projām, bet nu, darba devējs ļoti grib to līgumu noslēgt. Tad nu, mans priekšlikums ir ielikt iekšā tajā te nolikumā to, ka, nu, piemēram, ja kursu izmaksas pārsniedz minimālu algu, tad tiek noslēgta vienošanās par šo te nu, kursu apmeklēšanu. Attiecīgi, tad darba devējiem ir sirdsmiers par to, kas notiks gadījumā, ja darbinieks pēc kursiem pamatīs darbu. Bet to es vēl neesmu noformulējis, to vajag noformulēt līdz finanšu komiteja cerams. Trešā lieta, kas ir tā tad 40, sanāk, 8. punkts jādzēš ārā, jo nolikums tika stiprināts 22. Gadā, tad, kad bija spēkā 50% pabalsts paredzēts likumā, bet tur arī nākamais punkts 40 vai 49. Un 50. Jā. Un 50. Punktā tad tur savukārt paredz, ka no 23. Gada ir šie 750 eiro. Līdz ar to, tā kā šobrīd jau ir gandrīz vai 24. Gads, tad to par tiem 50% jāizdzēš ārā, jāatstāja tikai 750 eiro.
Ja 50. Punkts jāpārliek uz 49. un 50. jāizdzēš.
Nu, 50, 49. jāizdzēš un 50. Tad, nu, sanāk, jā, paliek tas 50. To es izdarīšu. Tas, tad, kad man iedos skaņot vai es pats sev iedošu saskaņot, es viņu nomainīšu. Tad nākamā lieta ir 54.7. jau pēc tam, kad izdzēsts ārā ir. Šis te punkts, nu, 50, vecajā redzījā 55.7. Tur ir tā kā paredzēts 20 gadi, bet koplīgumā šobrīd apstiprinātajā, parakstītajā ir 10 gadi. Līdz ar to tur es mainu uz 10 gadiem. Un pēdējā lieta, kas īsti neiet kopā ar normatīvos noteikto, bet vienlaikus ir nolikumā atruna. Atruna ir tāda, ka ja pretrunas ar pārējo normatīvo aktu nolikumu spēkā ir ārējā normatīvā aktu nosacījums, runa ir par šiem te koeficientiem, kas ir gan pirmajā, gan otrajā pielikumā. Šobrīd mazākais koeficients, kas var būt, ir 0,58, 0,581, lai tas atbilstu ārējiem normatīviem aktiem. Līdz ar to, idejiski, tā kā var jau piemērot to 0,581 tiem koeficientiem, kas ir zemāki par šo ciparu, bet būtu korekti, nu, ja šobrīd stiprina jaunu nolikumu, tad tur attiecīgi salikt iekšā arī gradējot šos te koeficientus, jo pretējā gadījumā sanāk tā, ka nu, ja, pēc pirmā pielikuma pirmajai mēnešu grupai 0,581 ir viduspunktā, un tad pirmās trīs arī šīs te pakāpes arī būs tajā pašā viduspunktā. Nu, tie loģiski būtu viņu sakārtot no 0,581 minimumā un tad līdz 0,78 7,55 maksimumā, nu, sagardēt. To arī var sakārtot līdz šai tā finanšu komitejai. Tas pats attiecās arī uz otro pielikumu, kur arī šie koeficenti ir zemāki nekā šobrīd paredz normatīvā. Tas būtu mans komentārs par šo jautājumu. Bet
Paldies.
sakārtosim.
Jā, paldies, Jāni, bet es nezinu, kā mēs tagad lai balsojam par lēmumu projektu. Vai man ielikt, jo priekšlikumus, protams, es nespēju tagad sagatavot visus šos priekšlikumus.
Nē, līdz finanšu komitejai tātad precizēt nolikumu atbilstoši komitejā, teiksim tā, nu, komitejā konstatējumiem.
Konstatētajam. Jā, tādu priekšlikumu es varētu sagatavot. Jā. Lūdzu, ejam pie jautājuma sadaļas. Kam būtu jautājumi? Pārējai vēl viens jautājums, un būtu varbūt gan Mārim, gan Jānim, tieši par nolikums it kā ir tehniski savienots kopā, un tagad būs arī šie labojumi. Tā viens, divi, trīs, četri, pieci, seši salgojumi senāk. Vai ir vēl kaut kas, kas ir, varbūt, ka Mārim tas drīzāk, vai ir vēl kaut kas, kas ir mainījies nolikumā? Vai pārējais viss ir tā kā šie te standarta nolikumi, kas mums bija apstiprināti visām struktūru vienībām?
Nē, es skatos, ka nu, ir tie paši, kas tika apstiprināti. Nav nekas cits mainīts. Tagad mainīsim mūsu finanšu komitejas, pēc Jāņa ieteikumu visu.
Jā, skaidrs, paldies. Ok, labi, tad uzdodiet vēl kādu jautājumu. Es ātri sagatavošu priekšlikumu, ka līdz finanšu komiteju veikt labojumus, kas ir sociālo lietu komitejā konstatēts.
Māri, tad tu saproti, ka tu šo te atlīdzības nolikumu vēl iedos Jānim, svaiznim.
Jā, jo, ka viņu lika uz komiteju, diemžēl es nebiju pieejams klātienē, to darīja citi cilvēki, un tāpēc droši vien gadījās šādi, ka neiedeva Jānim uzreiz, jo es noteikti būtu devis Jānim arī uzreiz jau to izskatīt, iepazīties.
Nu, tad būs labi, ja viņš tomēr tur iziet cauri, un tad...
Jo tā gadījies ir tāpēc, ka tam cilvēkam nebija vispār pieejas ielikt iekšā, viņš tika sūtīts pa pastu, pa e-pastu un ielika citi, un tāpēc tā ir sanācis, ka līdz Jānim viņš laikam netika.
Pagad, nu, bet tad viņš ies uz finanšu komiteju tev, jā, un tad uz domu.
Jā, tā tagad sanāk.
Tad domē tur varētu būt, ja var, kā saka...
Finanšu komiteja ir tik salabots pēc Jāņa visu, ko Jānis teica.
Jānis paspējas līdz ceturtdienai. Jāņis?
Faktiski jau es esmu paspējis izlabot visu to, ko es minēju, izņemot divas lietas. Viena lieta ir, ka šī te vienošanās par kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu sekšanu tiek slēgta, ja šie te izdevumi pārsniedz minimālo algu. To jāizdomā, kur īsti ielikt iekšā nolikumā. Un otrs ir šie pie koeficenti, kas ir pirmajā otrajā pielikumā, ir jāprecizē atbilstoši šā brīža normatīvos noteiktajiem minimālajiem apmēram. Bet to līdz finanšu komiteju izdarīsim.
Labi, paldies, Jā.
Jā, paldies, Jāni. Es esmu sagatavojusi iesniegus priekšlikumu, kurš skan, tā, kur man viņš tagad ir pēkšņi nozaudējies, kas skan, tā, veikt labojumus Ķekava novada veselības sociālo aprūpas centra darbinieku atlīdzības nolikumu atbilstoši sociālo lietu komitejā konstatētajam. Ja jautājumi vairāk nav debates, ja debašu nav, sākam balsošanu par pievienoto priekšlikumu. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par. Pret atturas nepiedalās. Nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Un tad mums ir jābalso arī par lēmumu projektu kopumā, vai ne, Jāni? Citādi man
Nē,
jāliek arī tālāk. Vai arī...
Nē, a, nu tad jāliek nebalso, jo šobrīd jau jūs ne, nu, tā kā nevarat atbalstīt
jā.
Tādā redakcijā, tāpēc par jautājumu nebalso un iet tālāk, pirms komitejā
Tā,
būs
pasikadro, man
sakārtots.
ļaus pabeigt izskatīšanu.
Ļāva.
Ļāva. Paldies. Tātad, paldies, Māri, par ziņojumu. Jā, un tad lūdzu nokontrolēt visas labojumus un lūdzu pieslēgties finanšu komitejai. Paldies. Un tad trešais un noslēdzošais komitejas jautājums darba kārtībā ir informatīvais par mājokļu pielāgošanas pasākumu, par ko mums ziņos sociālā dienas vadītāja Agnes Menskatkeviča Lūdzēne. Agnes.
Labrīt visiem. 13. Jūnija sociālo lietu komitejā tika pieņemts atzinums, ka mēs iesaistamies šajā atvesļošanās fonda ietvaros izsludinātā aktivitātē mājokļu vidas pielāgošana. Un sociālais dienests ir atbildīgs par mērķu grupas atlasi. Tātad atvesļošanās fonda ietvaros ir pieejams atbalsts mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanām, un sociālais dienas cītīgi informēja Ķekavas novada iedzīvotājs, ievietoja informāciju mūsu novada informatīvajā izdevumā, numur 7. 11. jūlijā, numur 10. 10. oktobrī, kā arī publicēja informāciju 3 reizes mājaslapā, arī sociālos tīklos, arī uzrunājām personīgi asistentus, kas ir personām ar invaliditāti, kas varētu atbilst mērķa grupai, bet, diemžēl, mēs nevienu neesam tā kā atlasījuši un neviens nav pieteicies. Bet tad, kad jau bija uzlikt šis jautājums uz sociālo lietu komiteju, tad piekdien diviem sazvanījāmies par labklājības ministriju un vēlreiz mēģinājām precizēt šo jautājumu. Un tad labklājības ministrijas pārstāvi izteica tādu versiju, ka iespējams šos noteikumus prozīs un padarīs pieejamākus personām līdz 63 gadu vecumam, kad nebūs noteikts obligāti, kad ir jābūt darba attiecībām, tātad nodarbinātam. Kā arī pagarināšu projektu pieteikšanās laiku. Tā kā šobrīd mēs ļoti ceram, ka tā būs, jo ja šo kritēriju noņems, tad iespējams, ka tās mūsu piešķirtās trīs kvotas vietas mēs aizpildīsim. Bet tad, kad mēs ievietojām šo jautājumu, tad mēs gribējām ziņot, ka mēs neesam nevienu atraduši, jo nekvalificējās tieši tas, kad šīs personas līdz 63 gadu vecumam nav nodarbinātas, vai arī bērni neatbildi no konkrētiem kritērijiem, jo tur ir ne tikai nodarbinātība, bet arī es kā tiek... Vēstulē ir ierakstīti kādi kodi, ko piešķir pie invaliditātes. Tas īsumā viss. Ja kādi jautājumi ir atbildēts. Paldies.
Jā, paldies, Agnes. Saki, lūdzu, tu vari tā ātrumu konspektīvi tos kritērijus nosaukt, kādi ir atlases kritēriji šiem te personām ar īpašām vajadzībām.
Tātad nodarbinātas personas pirmās, otrās grupas invaliditāte līdz 63 gadu vecumā, kā arī bērni ar invaliditāti. Bērni ar invaliditāti, kas apmeklē skolu vai dienas aprūpes centrus, vienvārds sakot, tas mērķis ir, lai varētu integrēt un veicināt nodarbinātību un integrēšanu sabiedrībā.
Jā, pamatmērķis būtu tāds, bet tagad viņi plāno šo nodarbinātības momentu atcelt.
Jā.
Jā, un tad kāda varētu būt perspektīva tādā gadījumā?
Tad tas ir, jā, atcelt nodarbinātību, bet paliek, bet aizvieto viņu ar to, ka šai personai ir asistents. Tad ir, nu, tad pavarās plašāk. Tad es domāju, nebūs problēmas, jo tās mūsu trīs piešķirtās kvotas aizpildīt.
Jā.
Un mēs neesam vienīgais novads Labklājības ministrija, tāpēc arī mēģina veikt šos grozījumus, jo paliek pāri 42 vai 43 neaizpildītas vietas. Tā kā viņi arī ir ieinteresēti, lai būtu sasniedzams augstāks šis rādītājs. Mēs ļoti ceram, ka būs šie grozījumi.
Jā, jo es arī ļoti ceru, ka tā tas notiks, jo katrā ziņā, tad, kad es runāju ar ministrijas pārstāvjiem par šo te senioru centra būvniecību un vai viņi neplāno atvieglot nosacījumus un rīkot otru kārtu, tad viņi teica, ka neredzot jēgu, lai gan tikai 15 mājas ir tā kā pieteiktas pa visu Latviju, no kurām 6 ir Rīgā. Tad ļoti ceru, ka šajā gadījumā tas viņu attieksme un viņu nostāja būs citāda. Es to ļoti ceru. Lūdzu, vai būtu vēl kādi jautājumi par šo? Es esmu iesniegusi priekšlikumu par to, kā vēlams sekot līdzi izmaiņām noteikumos numuru 512 un turpināt pretendentu atlasi projektu pieteikumā. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tepat es. Ja debatēt viens nevēlas, tad lūdzu sākam balsošanu. Lūdzu celt uz balsojumu manu priekšlikumu par atbalstu turpināt meklēt mērķgrupas atlases pasākumus. Tā, Janas kundze, jūs tagad dzirdat mani? Mēs varam celt uz jautājumu uz augšu. Uj, tā.
Viņa skaņa nesot. Tāpēc nevar neko pateikt.
Nē, nu viņa man tikko atsūtīja ziņa, ka it kā skaņa ir, jā, ir pacelt, dzird. Viņa, jo skaņa esot atgriezusies. Tā kā lūdzu balsojam pāri iesniegt to priekšlikumu. Pareizā sakot, kā vēlti ir tā balsoja, tad es jau pasaku, kā jābalso. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts ir 5 par, pretaturs nepiedalās nav, līdz ar to priekšlikums ir pieņemts. Un pat cik šeit lēmuma projektu nebija, tad līdz ar to mēs varam arī noslēgt jautājumu izskatīšanu. Lūk, tātad šīs dienas komitejas sēdes jautājumi ir izskatīti. Vēlam veiksmi Mārim labojumu veikšanā un